Далі у студії «Свободи» Ольга Короткевич. На протягу 30 хвилин ми познайомимо вас з самим цікавим і важним з нашої свободи за гэты тыдзень. Ви пачуеце, у Кракаве прэзентаваная кніга «Не трэба мяне забіваць» аб габрэйскім хлопчыку Скойданава, які быў у латышскім СС. Літаратары па-мастацку бароняць краму «Рыба» на вуліцы Карла Маркса ў Менску. 3 гады таму памёр папа рымскі Ян Павал II, унікальнасць пантыфікату Караля Вайтылы. А таксама ўрыўкі з дзвюх гутарак з каардынатарам расійскай апазіцыйнай арганізацыі «Абарона» Алігам Казлоўскім. Арганізацыя рэгулярна ладзіць акцыі падтрымкі беларускіх палітвязняў. Літаратуразнаўца, даследчыца літаратуры беларускага замежжа Лідзія Савік каментуе выказванні сенатара, кіраўніка праўладнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Шаргінца пра вартых і нявартых аўтараў для спісу сацыяльна значнай літаратуры, а таксама рэпліку пра Наталлю Арсеньеву, што яна фашыстоўскі прыхвасцень. Мы ўжо расказвалі аб канфліктах жыхароў некаторых дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску, якіх хацелі выселіць. Жыхары выходзілі на вуліцу з пратэстам і плякатамі. Удалося адваяваць правы бальшыні жыхароў. Адсяляць, калі і будуць насельнікаў некаторых дамоў з першых паверхаў, а таксама пацясніцца трэба будзе фірмам і установам. А вось шэраг дзеячаў культуры плануюць з дапамогай творчага конкурсу выратаваць ад магчымага закрыцця краму «Рыба» на вуліцы Карла Маркса нумар 26 у Менску. Паводле іх сама крама, яе інтэр'ер маюць грамадскую мастацкую каштоўнасць. Перадае наш корреспондент Алесь Дашинский.
Прадстаўнікі гарадскіх уладаў пакуль што не даюць канкрэтнага адказу, што ж будзе з крамай «Рыба». Маўляў, гэты аб'ект трапляе ў другую чаргу рэканструкцыі. Пытанне каб рамонту і перапрафілявання – гэта кампетэнцыя гарадскіх уладаў. Загадчыца крамы спадарыня Тамара супакойвае.
Они нам рекомендуют закрыть и сделать ремонт в магазине. Магазин остается, запрещено менять специализацию, заставляют нам витражи поменять. Очень много разговоров ходит и так, и многие покупатели к нам заходят, так это правда.
На улице Карла Маркса уже не працуюць іншыя невялікія крамы, да прыкладу, продукты ці былыя каўбасы. На дзвярах шыльды – ремонт. Затое адчыненыя дарагія бутыкі і ювелірныя салёны. Усё это адбываецца неподалёк ад крамы «Рыба», помніка архітэктуры і дызайну савецкіх часоў, які ўпрыгожваюць фрэскі з выявамі рыб. У звароце дзеячы культуры заяўляюць, што ў выніку рэканструкцыі першых паверхаў будынкаў на вуліцы Маркса яна ператвараецца ў камерцыйную турыстычную зону. Літаратар Лёля Кушкін сказаў.
Цэнтр будзе толькі бутыкі і гэтыя самыя дарагія крамы, то гэта вельмі сильна парушыць саму форму камунікацыі паміж людзьмі. І фактычна цэнтр зараз становіцца проста для багатых людзей. І фактично гэта урбаністычная рэвалюцыя, то што праводзіць Лукашэнка ў цэнтры Мінску, якая проста парушае, ну, такі дэмакратычны стыль, што ли, грамадзянаў, этыку паводзінаў.
Лёля Кушкін занепакоены лёсам крамы «Рыба».
Фактично гэта адзіная кропка, якая засталася для камунікацыі ў людзей, якія, ну, не маюць шмат грошаў, а другія яны проста хочуць кантактаваць у такой нейкай прыемнай атмасферы, якая такі маладзёвай студэнцкай альтэрнатыўнай. Там вельмі часта збіраюцца аматары мастацтва, і, ў прынцыпе, нам дастаткова цікава. Гэта месца, дзе было прыдумана вельмі шмат культурных праектаў.
Аўтары заявы заклікаюць літаратараў, мастакоў прысвяціць краме або прадстаўнікам рыбнага свету мастацкі твор, і потым маюць намер выдаць зборнік, які стане аргументам у абарону крамы «Рыба». Пад зваротам падпісаліся паэт Зміцер Плян, кампазітар Макс Вільветаў, паэт і мастак Зміцер Вішнёў, паэт і кампазітар Ярыла Пшанічны, а таксама Лёлік Ушкін. Зміцер Вішнёў сказаў.
Там вельмі цікавае афармленне, арыгінальныя жывапісныя працы вісяць. Советский. Вот мне, например, текают лед, ось оформление, что с ним будет. Советская забегаловка в добром, скажем, духу своего часа. Ну, не хотелось бы, как все это вникло. У постсоветский час она так раскрутилась сирот студентов-анархистов. Для многих это место направлено, как бы такое знаковое у центра Минска.
Сюжет про рыбу подрыхтовал Алесь Дашчынскі. На гэтым тыдні была 3-я гадавіна з дня смерці папы Яна Паўла II. Ягоны пантыфікат царкоўныя гісторыкі і ватыканісты ацэньваюць як шмат у чым незвычайны, а польскага папу яны залічаюць да самых выдатных рымскіх першых іерархаў. Пра Яна Паўла II мы гутарылі па тэлефоне з Кастусём Бандаруком. І першым пытаннем было, у чым незвычайнасць асобы і пантыфікату Яна Паўла II.
Пасля амаль 500 гадоў ён быў першым неітальянцам і да таго славянінам папам. Па-другое, ягоны пантыфікат быў адносна даўгім, з 78 года 2005 году. Папа карыстаўся вялікай павагай у свеце, быў надзвычай актыўны, энергічны, адукаваны. Яго шанавалі і ў царкве, і на міжнароднай арэне. Калі паміраў 2 красавіка 3 гады таму ўвечары у сваёй рэзідэнцыі ў Ватыкане, тысячы людзей стаялі молячыся і глядзячы ў вокны папскай рэзідэнцыі, а мільёны людзей ля экранаў тэлевізараў былі з ім духоўна ў ягоныя апошнія хвіліны. Нарэшце прагучылі словы архіпіскупа Леонардо Сандры: «Наш папа вярнуўся ў дом айца». Ягонае плённае жыццё і актыўная дзейнасць да апошніх дзён, незважаючы на ўзрост, на бачныя пакуты і відавочную знясіленасць хваробамі, былі натхненнем і ўзорам для мільёнаў вернікаў па ўсім свеце.
Вось кастусь, з нагоды 3-й гадавіны смерці Яна Павла II, напэўна, зноў прыгадваюцца яго асноўныя заслугі, характэрныя менавіта для яго пантыфікату. Што можна назваць галоўным дасягненнем?
Гэтых дасягненняў можна было б назваць некалькі. Але вось у інтэрв'ю ватыканскай газеце «Л'Осерваторе Романо» прэфект кангрэгацыі біскупаў кардынал Джованні Батыста Рэ назваў Яна Павла II пратаганістам найважнейшых падзеяў нашай эпохі. Ён адзначыў, што папа змагаўся з камунізмам не з палітычных меркаванняў, але таму, што гэта была сістэма, якая прапагандавала безбожжа, пераследавала царкву і адмаўляла чалавеку права на поўную свабоду. Будучы героем і адначасова самым непасрэдным удзельнікам ды ініцыятарам важных гістарычных падзеяў краху камунізму, падзення Берлінскай сцяны, першая і фундаментальная рыса пантыфікату Яна Паўла II мае рэлігійнае вымярэнне, адзначыў кардынал Рэ. Затое польская прэса чарговы раз падкрэслівае, што гэта папа ўжо ў часе першай пілігрымкі на радзіму натхніў рух «Салідарнасць» і ўвесь народ да барацьбы з камуністычным рэжымам.
Ці Ян Павел II будзе для каталікоў святым?
Безумоўна. Безумоўна будзе. Гэта толькі справа часу. Дарэчы, ўжо падчас урачыста пахавання Яна Павла II вернікі на плошчы Святого Пятра трымалі транспаранты з заклікамі «Санто Субіто» – «Святы адразу, неадкладна». Рашэннем ягонага пераемніка папы Бенедыкта XVI у самы кароткі час распачаўся працэс яго беатыфікацыі, далучэння да ліку блаславёных. Гэта з'яўляецца першым этапам на шляху да кананізацыі, прызнання святым. Як паведаміў каардынатар беатыфікацыйнага працэсу ксёнд Славамір Одер, увесь час прыходзяць на ягоны адрас лісты «Ян Павал II Раі». Адмысловая камісія падрабязна аналізуе жыццё і ўчынкі пантыфіка, фіксуе і падае ацэнцы шведскіх экспертаў цуды і цудоўныя здарэнні, якія адбыліся дзякуючы відавочнаму малітоўнаму хадайніцтву папы.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У студыі «Свабоды» Вольга Караткевіч, і мы працягваем знаёміць вас з цікавымі гутаркамі і сюжэтамі значной свабоды гэтага тыдня. На мінулым тыдні ў Маскве быў зроблены напад на офіс арганізацыі «Абарона», якая паслядоўна выступае супраць палітыкі Крамля, вядзе кампанію салідарнасці з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі. Некаторыя члены арганізацыі сябруюць з вядомым актывістам Андрэем Кімам, суд над якім пачаўся 2 красавіка, уключаю урывак гутаркі з аўторка. Олег Козловскі з Москвы, адзін з каардынатараў руху «Абарона». Цяпер Олег у Берліне, дзе ўдзельнічаю канферэнцыю ў пытаннях міжнароднай палітыкі. Я выбачаюся перад слухачамі беларускай свабоды, што перайду на расійскую мову. Прычыны зразумелыя, хаця Олег неаднаразова быў у Беларусі і нават у экстрэмальных умовах. Олег, скажыце, вы какие-нибудь беларускія слова запомнілі?
Ну, у меня, к сожалению, не было большой возможности изучать белорусский, потому что я, как правило, либо приезжал на очень короткое время, либо когда приезжал надолго, то сидел в камере для иностранцев, которые по-белорусски не очень хорошо говорят. Но, по крайней мере, читать я по-белорусски научился.
Я сказала, что вы теперь в Берлине, и там проходит конференция, где обсуждаются вопросы международной политики. Что за конференция и какие вопросы там обсуждаются?
Да, это конференция, которую организовала Немецкий, как это точно называется, это называется Германское общество по международной политике. И здесь обсуждается вообще международная политика, международные отношения по всему миру. И я здесь представляю Россию, буду рассказывать о том, какую политику Россия вела за последние 8 лет.
Наш гость Олег Козловский, он один из координаторов российской организации «Оборона». Олег Козловский народился в 1984 году, скончил Московский державный университет, выучал вылечальную математику и кибернетику, теперь выучая политологию, был сябром Союзу правых сил 6 годов, припынил сябровство с причины незгоды с лояльностью дочинения до политики Кремля. Олег, вы действительно считаете, что Союз правых сил – это лояльная Кремлю партия?
Ну, по крайней мере, в тот момент, когда я принимал решение о выходе из СПС, это была абсолютно не самостоятельная, к сожалению, партия. То есть год назад СПС не решался критиковать российскую власть ни по каким принципиальным вопросам. То есть он ограничивался только критикой по таким отдельным перегибам на местах. К сожалению, в то время доктрина была такая, очень точно сформулировал один из функционеров СПС. Вот у нас рейтинг 3%. У Путина 70%. Когда будет наоборот, мы начнем его критиковать. Ну, неудивительно, что с такой доктриной их рейтинг падал еще дальше.
Расскажите, Олег, про организацию «Оборона». Часто мы про нее говорим, и вот ситуация с нападом на ваш офис.
«Оборона» появилась вскоре после «Оранжевой революции» в Украине. И, естественно, на волне этой революции мы, те, кто создавал «Оборону», с самого начала сказали, что одна из наших задач – это подготовить российское общество к тому, чтобы оно могло свои права, свое достоинство отстаивать, в том числе на улице, не боялось это делать, знало, как это делать, и добилось бы своих прав именно таким образом, потому что, к сожалению, все другие пути сейчас в России просто обрублены. Поэтому, конечно, власть нас рассматривает как очень опасную организацию, потому что не как-то запугать, не подкупить нас не удается, как это обычно удается с различными партиями. И вот один из последних эпизодов – это такой полицейский налет на наш штаб, который произошел 22 марта. За несколько дней до этого милиция нас предупреждала, чтобы мы уехали, потому что, дескать, у вас штаб находится в центре города, там вообще может президент проехать, и неизвестно еще, чем это закончится. И нам сказали, что они сделают все возможное для того, чтобы нас в этом штабе не было. Ну и действительно, через несколько дней появилась милиция, появился ОМОН, МЧС, который собирался ломать дверь, задержали у нас.
Министерство чрезвычайных ситуаций участвовало?
Да, да, Министерство по чрезвычайным ситуациям, у которых есть инструмент для выламывания дверей и тому подобных всяких интересных вещей. У нас задержали где-то 12-15 активистов, причем, наверное, тоже ситуация знакомая белорусам. Большинство из них обвинили в нецензурной брани в общественном месте. Видимо, общественным местом посчитали саму квартиру и подъезд, где они находились. В чем состояла брань, тоже, естественно, непонятно. Ну, среди задержанных был я в том числе. А в самом помещении потом прошел обыск. Изъяли все печатные материалы, компьютер, диски и так далее. И собираются их проверять на наличие экстремистских материалов, что в России сейчас такая очень популярная тема.
Сегодня, Олег, мы провели опрос. В городе питание гучало, где ситуация с правами и свободами лепей, в России и Беларуси. Давайте послушаем.
По мне, в России.
Но он сам жил в России, поэтому и так и говорит.
Просто я вижу, как развиваются события в России. Они не так развиваются в Беларуси.
Но мне кажется, одинаково. Получается, что направление политики одно и то же. То есть без Запада, без ничего. В таком направлении.
Если честно, ни там и ни там не сталкивался. Ни там никаких препятствий я не вижу. И тут просто не сталкивался. Никто меня пока не ущемлял. И ни там, и ни там.
Однольковые меры. Они заховываются, это правы человека, и выполняются. Что в Беларуси, что в России. Но один, что Россия по померах необдымная. Тому, может, там еще и горш в неким сенсе.
Однольково. Одное, что на сегодняшний день еще Россия небыто выходит в восьмерку, признается в Европе. Носно, конечно, как демократичная держава. Але что дотычет свободы слова, там еще горш.
Легче в России. Потому что у нас пытаются власти это все больше прикрыть, убрать все митинги у нас. Там вот это все полегче, разрешается. Опять же, власть другая немного, потому что все вот это влияет. Другие президенты, другие понятия у них.
По-моему, садись за политические какие-то убеждения, это вообще, это жестоко.
В России, я думаю, тоже такое есть. Ну, просто там более развиты все эти оппозиционные силы. А у нас это сдерживается все.
Я нагадаю, что эфир начинается.